labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Klāt decembra latviešu valodas stunda un mūsu tradicionāli eksperti filoloģijas doktora valodniece Dita Liepa.
Labrīt.
Un Latvijas universitātes profesors, valodnieks un tulks Andrejs Veisbergs šeit studijā. Sveicināti.
Labrīt.
Sākam ar mājas darbiem. Dite.
Es pirmā?
Jā.
Labi. Es atceros, ka pagājušajā raidījumā mēs tā kā saminstinājāmies pie vārdiem realistisks un reāls. Nu, izpētīju, skatījos vārnīcās un nu, ļoti tuvas tās nozīmes ir ļoti tuvas, jo nu, realistisks tāds, nu, realistisks darbs, piemēram, kas ievēro realisma principus, bet arī reāls. Nu, tā tad var lietot arī vārda realistisks vietā reāls, ļoti līdzīgs reāli objektīvi esošiem. Nu, un tad arī reāls, reāli eksistē, ko var īstenot, reāls projekts, nu, lietišķi. Praktisks ar nozīmi, piemēram, reāls atbalsts. Nu, un tad pēdējā neliterārā nozīme, kas arī parādījusies, nu, vai patiešām, tā tad, nu, reāli labs, ja, kas arī, nu, protams, nav bijis kādreiz. Tā kā, nu, tie nozīmes ziņā, nu, skaidrot, nu, tādas būtiskas atšķirības, nu, neizdodas, nav. Tad vēl bija no mājas darbiem, bija kāds klausītājs atsūtījis, vai policija skaidro apstākļus vai noskaidro. Redzat, ir tas pārpratums, ka policija pat laban vēl skaidro, nu mums, piemēram, skaidro, kā tad tur īsti ir bijis. Vai arī vēl noskaidro ar to nozīmi, ka izzina, izpēta vēl panākt to rezultātu. Un skaidro, nu tā kā pašlaik skaidro situāciju, nu mums ir arī līdzīgi skaidrojošā vārnīca, nu piemēram, skaidroti tie klikumi, lai būtu saprotami. Tā kā te tās nianses ir. Nu.
Tā skaidrošana, tas nozīmē, ka iekšlietu ministrijas preses sekretārs skaidro tādā ziņā vai
skaidro, lai mums būtu saprotami. Nu, te tā nozīme tā kā pārklājas un tāpēc klausītā ierosinājums būtu tāds, ka vēl noskaidro, nu vēl nav tikuši līdz tai skaidrībai un kad tur tās nianses ir, ka būtu jālieto, nu ka vēl nav tas process, jā.
Tā tad nepareizi būtu, ja kāds teikt, ka policija skaidro lietas apstākļus, tas nav pareizi. Tad ir,
ja. Redzat, ja viņi skaidro, viņi jau ir tikuši līdz tai skaidrībai, un viņi tagad mums skaidro, kā bija, tad tā var teikt. Bet ja viņi neatklāja to patiesību, jo viņi saka, ka viņiem vēl nav ko teikt, ka viņiem vēl ir jānoskaidro.
Tādu
niansi, ja. Nu, tad tur bija klausītājs tā vērīgi pamanījis, ka vajadzētu nu, vēl noskaidro, nevis skaidro. Nu, man līdzīgi bija arī, ka sagaida kompensāciju no valsts, un tad bija arī jautājums, vai tad joprojām gaida, vai jau ir sagaidījusi, ka dažkārt šim priedēklim var būt tāda izšķiroša nozīme. Vai mēs gaidām to palīdzību, vai jau esam sagaidījuši.
Un, vai nu ir vēlme, vai tomēr
jā, vai ir vēlme, fakts, vai jau esam sagaidījuši kā faktu. Tā kā, nu, dažkārt priedēklis ļoti var mainīt vārdu nozīmi.
Vēl ar to skaidro, man liekas, ka ir vēl tā otra nozīme, ka policija skaidro kaut ko sabiedrībai skaidro.
Nu, es varu tieši to arī jautāju.
Lai būtu saprotami. Un tad vēl bija, tas bija to Mārtiņš bija jautājis, tad arī bija vai mājaslapa, vai viens, vai divi vārdi, nu, mājaslapa kā sākuma lapa raksta kopā, bet tagad jau tas labāks un modernāks ierosinājums, nu, tomēr sakām tīmekļu vietne, un tur jau, nu, ir vienalga vai tīmekļa vietne, vai tīmekļu vietne, bet mājaslapa tā kā pamazām
atmirst.
Jā, nu ilgi jau vēl, nu tas
process. Mērdējam.
Process būs ļoti ilgs, bet nu jā, arī lietojam, tad joprojām, protams, kopā. Bet rakstām kopā, bet mājaslapa, nu kā sākuma lapa.
Bet, Dite, nu tas tā internetu vietne tad nedara, tad tomēr jāsaka tā tīmekļu vietne. Kā nu, būtu? Man vieglāk ir izrunāt to internetu vietu, nevis tīmekļu vietu, ne?
Nu,
es linku esmu acīm redzot.
Nu, labi,
jā,
droši.
Jā, labi, paldies.
Tad filozofija vai filosofija, mūžīgais jautājums, Jānis saka, katrs izrunā to citādi, nu kā tad ir pareizi, nu man jāsaka, ka pareizrakstības norma nav mainīsies, un pareizrakstībā joprojām ir filozofija ar Z, un cik man zināms, tad arī filozofi un nav savā starpā vienojušies vienotā frontē, ka nu būtu tikai viens tas rakstības vai nu, izrunas.
Runājot filosofs, nu tas parasti ir nievājoši. Ak, tu filozofs tāds.
Ei, nu, ei.
Jā, jā, šeit tad...
Vai tad tiešām?
Jā, un mēs te radio.
Es zinu noteikti, jo man ir arī bieži filozofi, kas saka, es esmu tas filozofs, kas saka ar Z, un es esmu tas, kas saka ar S. Nu, tā kā ir bieži dažādi. Un tad vēl man bija par jūsku pareizo izrunu, nu, tagad jau pat reklāma ir par to izrunu. Nu, cik nu precīzi, nu, cik nu precīzi mēs varam, jo, nu, nav mums īsti tā skaņas atbilsme latviešu valodā, bet, nu, jā. Nu,
cit tad... vienalga brauks uz jisku, tā kā.
Jā. Nu, un kas tad vēl bija vakar interesants jautājums arī no pašiem, no radio darbiniekiem par adventes vainagu vai vainagu, nu, tad vainags, jā, noteikti mūsdienās ir vainags būs jau novecojis, jā. Bet es atcerējos, ka Bruklinā jau vainags bija
poētis.
Nu, tā mūsdienās varētu būt, jā, ka porukam un tāpat arī Fricim Bārdam tajā dzīvīt bija vainagā pēdējais zieds, kad būs iris, izirs ar vainags pats raidaidaidā. Jā, nu tā kā kādreiz tā bija. Vai mūsdienās, nu, tā kā profesors saka, nu, kā poētisms, bet vispār mūsdienās šo riņķveida pinumu mēs saucam par vainagu.
Bet vainagu pateikt arī nebūs slikti.
Nu, protams, ne? Ik pa laikam jau gribas iekrāsot arī valodu ar kādu vecvārdu. Un...
Šeit tev vainags, te es pati, ja?
Nu, jā.
Jā. Nu, jā. Tur gan laikam bija jau vainags, kā bija par...
Jā, bija šeit tev manas vainadziņas, šeit pati.
Jā. Jā, profesor, jums arī ir šis tas...
Jā, te ir tāda ātrie jautājumi, laikam šodien tikai ienāca. Viens ir par QR kods vai QA kods vai QR kods. Nu, mums ir kvadrātu kods, un tas, manuprāt, atrisina šo
jautājumu. Jā, viegli izrunājams, un paliekam pie kvadrātu koda.
Kādos gadījumos lietojam vārdi smirne un smaka? Nu, smirde ir tāds, manuprāt, retāks vārds. Iespējams, ka tam ir kāda terminoloģiska nozīme, ka kāds to ir... mēģinājis tā lietot. Nu, smirda katrā ziņā izklausās sliktāk nekā smaka. Smaka ir tā puslīdz neitrāla, varbūt mazliet negatīvi, jā. Smirda ir ļoti nepatīkama, acīm redzot. Vai ir pareizi lietot par un ap, runājot par kādu tēmu, šodien runāsim par un ap sportu? Nu, sarunu valodā droši vien tā varētu teikt, bet nu, mēs runāsim par sportu. Es saprotu, kas ir domāts ar ap sportu, ka tur kaut kas notiek ap to arī.
Jo mediju vidē pat liekas bija raidījums ne pie mums Latvijas radio, bet bija par un ap.
Jā,
tieši
jā,
sportu bija
jā,
tāds.
Jā.
Jā, 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 jā.
Tā, tad vēl bija tāds jautājums, kāda atšķirības starp līmlenti un līplenti. Tas diezgan interesants. Nu, līmlenti ir tā, kas ir lipīga vienā pusē. Nu, ar ko var sasiet, kaut ko apsaitēt. Līplente ir labs vārds tam...
Apusējai.
Apusējai, tā saķer tāds elements.
Vai jāmēģina...
Arī apģērbā.
Vārdu krātuvītē ielikt iekšā līplente, ļoti labi. Tā ir, no abām pusēm, kas līp.
Jā, tas ir ļoti labs vārds, lai gan tā nevienmēr ir lente, tā var būt arī tā kā poga gandrīz, vai, bet, nu, paliksim pie tās līplentes. Cik es zinu, terminoloģijā ir velkro aizdare vai kaut kas tāds. Velkro ir firma, kas izdomāja šo lietu, bet līplenti, manuprāt, ir ļoti labs vārds, un to vajadzētu lietot, kad mēs to vēlamies teikt. Jā, nu tas laikam arī īsumā būtu.
Ātriem ir acī. Sezaurā smirde. Smaka, smirdoņa, smirda, starp citu arī ir, izrādās, mums ir duka, divaka, smirda, smārts un smaka.
Jā.
Kā mēs mākam smirdēt.
Nu, labāk ne.
Labāk jau ne, jā. Jā.
Par smakas vārdiem vispār visās valodās ir tāda tendence, ka neitrālie vārdi, kas apzīmo kaut kādu smaržu, ar laiku maitājās un tiek izdomāti arvien jauni. Un ir vesela tāda sinonīmu virkne, un viņi paliek arvien sliktāk un sliktāk, un tāpēc tiek... izdomāts kaut kas labi.
Bet loģika visā tajā ir. Tā, trešdienas rīts, raidījums kā labāk dzīvot, un kāds radioklausītājs man atsūta ļoti indīgu komentāru. Nu, indes zobi laikam trešdienas rītā dažreiz ir jāiztīra. Bet jautājums ļoti interesants par to, par indi un toksisks, respektīvi. Jā. Tātad jautājums bija, principā, vienkāršojot, kāpēc mēs lietojam toksisks, ja var teikt indīgs.
Tas sākās, manuprāt, latviešu valodā, kad bija toksiskie aktīvi un pirmā šī gadsimta lielā ekonomiskā krīze. Un tad parādījās šī nozīme, un šī nozīme izplatās arī angļu valodā. Un tagad toksisks ir viss tas, kas ir slikts, nepatīkams, toksisks attiecības, laulība un daudz kas cits. Modas vārds ar laiku mainīsies.
Bet, profesor, dīvaini, indīgas sēnes, saindējoties ar sēnēm, mēs nonākam toksikoloģijas nodaļā. Kaut gan pēc būtības tam mums vajadzētu būt arī indioloģijai, nevis toksikoloģijai. Ne, jo mums ir toksikoloģija, kas ir patiesībā zinātne par saindēšanos un indēmiju.
Indioloģija radītu vēl lielāku problēmu. Mums jau ir indiāņi un indieši un daudz kas cits. Toksikoloģija pastāv, un toksisks pastāv kā termini, ķīmijas termini.
Jā.
Un arī ne tikai ķīmijas, bet arī medicīnas droši vien.
Jā.
Protams.
Jā, bet, nozīmes pārnesums, un mēs to tagad lietojam par visu, kas ir nepatīkams, kas izplešās. Līdzīgs vārds ir virāls, kas ir saistīts ar vīrusu, bet tagad virāls ir viss, kas ātri izplešās. Arī no angļu valodas, diemžēl, ienācis.
Tā kā vīrusu izplatās, jā.
Pēc 10 gadiem aizies.
Jā, bet tad toksiski savienojumi vai tad tomēr indīgi savienojumi? Jo tur bija tas, kur mūsu klausītāji šausmīgi aizķēra, man teikt. Tas būtu toksiskie savienojumi, kas ir patiesībā lietotas normāls termīns.
Tie ir sinonīmi, tos var lietot. Latviskais un internacionālais vārds.
Nepārpratīs neviens, jā?
Nepārpratīs.
Es drīzāk domāju arī par to, ka saka toksisks cilvēks, toksisks attiecības.
Jā.
Man drīzāk tas nepatīk, un es tā kā sevis pieķērus, ka es tā nelietoju, nesaku, bet tad es sāku domāt, kā mēs teicām kādreiz, kā mēs teicām iepriekš, nezinu, kaitīgs varbūt, bet ne jau par cilvēku, jā, tur tā esi uzmanīgs ar viņu, viņš tāds toksisks, un tad tur gan man liekas tāds, tāds nevajadzīgs, es nezinu, vai tas tā. Bet, tik daudzi tā lieto un saka, manuprāt, ka tur arī laikam jau ir,
iegājies.
Jā, kaut arī, es vairāk to adresēju tā kā jaunajai paaudzei. Tā vecāka paaudzes neesmu tā dzirdējis, ka saka, mums nav tās izpratnes, ka, piemēram, toksisks cilvēks ir tāds, ļauns. Tad es domāju, kā mēs kādreiz teicām, droši vien ļauns vai nepatīkams, kaut kā tā.
Nē, mēs varam teikt arī indīgs.
Indīgs,
indīgas piezīmes.
Kādreiz tā runā,
jā.
Indīgs cilvēks.
Bet vai mēs teikt tā indīga atmosfēra, bet toksiska atmosfēra?
Tā mums ir pieņemama, vai ne?
Arī, kā es teicu, tas, manuprāt, vairāk attiecas tad, tieši anglismus pārņemot jaunā paudze kā lietu.
Bet indioloģijas mums nebūs. Toksikoloģijas. Ja? Varam pāriet pie klausītāju jautājumiem. Ja? Tie jau mums sāk braši birt, un, protams, jūras jautā, tad kā tā būs ar to mēdemciemu vai medemciemu? Cīņa norit burtiski asiņaina.
Es arī te starplaikā, starp raidījumiem arī, man te viena kolēģe bija arī ļoti labs priekšlikums, lai tomēr tad izsver vēsturnieki, kā tad tur īsti ir bijis, vai tad tur ir bijis tā saistība ar konkrēto personu vai ne, ko mēs no malas šajā situācijā absolūti neizprotot to vēsturisko situāciju, kāda tā ir bijis, jo mēs neesam tajā iedziļinājušies. Kāds tad ir bijis vēsturiskais nosaukums, tad lai arī vēsturnieki to pasaka un tad arī varbūt pieliks punktu šim strīdam, kas ir bijis konkrētajā apdzīvotajā vietā.
Bet šeit tiešām cilvēki cieši.
Jau vēl reāli.
Stājās. Cieši. Jā, tad cieši. Varbūt drīkst kompromiss, ja viss par medemciem sauc, tad turpināsim sauc par medemciem. Neviens jau neliek par medemciem.
Jā.
Tā. Jā. Visdrīzākais profesoram jautājums tas pats Jānis jautā, ka 1925. gadā angļu lingvists Charles Ogdens izstrādāja Basic English vienkāršot angļu valodu. Un viņš vēl paralēls ar to vieglo latviešu valodu. Vai tas ir tas pats?
Nē, tas nav tas pats. Basic English ir kā apgūt valodu. Kā apgūt angļu valodu. Un angļu valodai tāds Basic English variants ir daudz labāks nekā citās valodās, jo angļu valodā gramatika ir diezgan minimāla, un apgūstot 800 vārdus un elementāro gramatiku, cilvēks diezgan labi varēs runāt. Citās valodās gramatikai ir liela, pieņemam, latviešu valoda, gramatikai daudz lielāka nozīme. Un ar to, ka jūs iemācīsieties 800 latviešu vārdus, jūs nebūsiet labs latviešu valodas runātājs. Nu, tas tā īsumā laikam.
Un vieglajā valodā noteikti ir vairāk
vārdu. Vieglajā valodā ir pilnīgi citi principi, un vieglā valoda, jebkurā gadījumā, ir gramatiski absolūti pareizi.
Jā, un par vieglo valodu runājot, jā, sabiedrībā nav pagaidām vēl tādas izpratnes, un ļoti bieži saka, nu, tagad tajā vieglajā, jeb vienkāršajā, vai vienkāršajā, neatšķir. Nekas ir vieglā, nekas ir vienkāršā, un tad ir arī tāds, nu, negatīvs stereotips, ka, nu, vieglā valoda ir paredzēta, nu, kādam, nu, kādai īpaši tādai, kādai, nu, es pat nevaru patrast tagad momentā īsto vārdu.
Nu, bet, intelekta sašaurināšanai, nu, arī to, šāda.
Jā, arī tāda doma ir, un nu, tādas, tā, nu, ir bijis arī tāds viedoklis, ka tādai valodai būtu tikai, nu, īpašām kategorijām vieta, bet, nu, neaizmirsīsim, ka, nu, pirmkārt, vieglā un vienkāršā valoda ir divi atšķirīgi jēdzieni, un vienkāršā valoda būtu, nu, es tagad tā centīšos ļoti skaidri pateikt, ka vienkāršā valoda būtu tādu, kādu mēs vēlētos, lai ar mums runātu valsts institūcijas, nu, iestādes.
Saprotama,
skaidra, bez, lai arī es kā, nu, nespeciāliste, piemēram, saprastu, ko man skaidro jurists, ko man skaidro ārsts, nu, vienkārša saprotama valoda bez liekām birokrātiskām konstrukcijām, klišejām, nu tādām, pie kurām, diemžēl, mēs esam pieraduši, jo tad mēs saņemam, piemēram, vēstuli un domājam, nu kas tajā ir pateikts. Un vieglā valoda ir speciāli pielāgota jau konkrētām mērķgrupām. Jā, tie ir cilvēki ar, arī ar uztvers traucējumiem vai īslaicīgiem vai arī pastāvīgiem. Un tie ir arī ārzemnieki, kuri labprāt grib saņemt informāciju saprotamā vieglā valodā. Tur mēs vairāk jau drīkstam aizstāt, mainīt šos vārdus, konstrukcijas, neizmantojam vecvārdus, neizmantojam svešvārdus, nelietojam sarežģītus saliktus teikumus. Nu, tā nu ir lapaticies latviešu valodā, ka spēlēs šie jēdzieni vie, un tāpēc mums bieži arī, es domāju, sabiedrībā jūk, bet nu, nevajag to uztvert par kaut ko tādu, es nezinu, negatīvu, pret ko nu būtu jācīnās un pret ko būtu jāpauž kaut kādu savu nepatiku.
Nu, skolā nemācīs vieglo valodu.
Nē, man liekas, ka tas uztraukums tagad vēl mazliet pastiprinājas, saka, ar mērnieku laiku.
Jā, to
pārstrādāšanu. Atjaunojumu.
Jā.
Nu, tas ir tāds, par ko var daudz ko runāt vispār, jo mūsu nacionālā literatūra ir, teiksim, 150 gadus veca. Un mēs vēl vairāk vai mazāk varam saprast, bet, teiksim, ir literatūras, kas ir 400 gadu vecas. Un tur ir tā, ka mūsdienu cilvēks tur pusi vairs nesaprot. Un šis darbs faktiski ir jāatjauno kaut kādā veidā, lai to saprastu.
Bet, profesori, tādā gadījumā mēs runājam par intralingvālu tulkošanu, ka mēs tulkojam no tās 16. Gadsimta angļu valodas, piemēram, mūsdienu valodā.
Jā.
Un tas ir atkal kaut kas cits. Tas ir vienā valodā no tās senās valodas formas, un tad tā būs tā intralingvālu
tulkošana. Nu, Bībele taču arī pārlika.
Jā, kolēģi,
tur emendācijas nāk viena pēc otras,
jā.
Bet vēl ir... Manuprāt, tas ir labi, ka mērnieki laikiem parādās arī šis vienkāršais variants, tikai uz grāmatas vāka vajadzētu norādīt to, ka tas nav oriģināls, ka tas ir apstrādāts.
Bet es šāds grāmatiņas esmu redzējis vēl no tās brīvās laikiem starp 1918. un 1940. Gadu, kur ir lāžplēsis ir tāds uztaisīts.
Jā.
Nu, es nezinu, vai to var saukt par vieglo valodu, bet katrā gadījumā nu, tas ir tāds... atreferējums vai kā citādi domās starp citu bērniem skolā.
Jā.
Nu, sliktu tas neko nedara un nenodarīs, jo es interesi pēc pajautāju studenta auditorijā, cik no jums ir lasījuši mērnieku laikus. Man ir trīs grupas pa 30 cilvēkiem. Vienā grupā pacēla roku divi cilvēki un pārējās divās neviens. Tā kā nu, tagad ļoti uztraukties par to, Tad
varbūt tiešām, vismaz to izlasīt. Ja?
Jā, tad jājautā, cik ir lasījuši, ja tik ļoti uztrauc par to, ka tagad...
Ja mēs mērīsim studijas, ja tvaros, es atvainojos, ja par ietvariem, jā, studijā, tad šeit būs 100% rezultāts, jā. Bet tas ir šeit.
Tas ir šeit,
jā. Tā, turpinām. Es atcerējos vēl vienu lietu, ko es gribēju. Mums ļoti populārs pēdējās nedēļās vārds notifikācijas saistībā ar to, kas notiek ar latvija.gov.lv, kur izrādījās, ka nav ķeksīts ielikts. Klausieties redzījumu, kā labāk dzīvot. Mēs patiesībā pirms 2 mēnešiem to ļoti iztirzājām šo problēmu. Un tur nepārtraukt publiskā telpā. Notifikācijas nenāk. Nu, paziņojums. Tā.
Paziņojums.
Jā. Kāpēc jārunā? Jāsaka, tas notifikācijas es nesaprotu.
Nu,
tāpēc, droši vien, ka tāpēc, ka paziņojums ir diezgan plaši saprotams un visiem nebūs skaidrs, kādā formā šis paziņojums. Un tad cilvēki ir pieraduši IT, cilvēki ir pieraduši.
Ne tikai,
jā. Jā, lietot notifikāciju un varbūt dažiem liekas, ka tas skan smalki.
Nu, es tā arī domāju, ka ļoti bieži viens no motivācijas iemesliem, nu, es negribētu to snobismu tādā ļaunprātīgā nozīmē lietot, bet, nu, varbūt, ka tas ir tā kā, nu, smalkāk.
Mm-hmm. Artoši mums uzdod šādu jautājumu, vai krustceļi nav tomēr pareizāk nekā krustcelis? Ir pacelis? Ir krustcelis. Kā būtu pareizi, ka es kaut ko ošņāju, tagad saka, ka es smaržoju, nevis ošņāju. No, sākam ar tām krustceļiem.
Man liekas, ka tie ir paralēlie varianti.
Pat, jā?
Jā.
Vēl var pārbaudīt, bet man arī šķiet, ka ir paralēli varianti.
Jā, un par to ošņāšanu, tad smaržoju vai ošņāju?
Smarža jau vienmēr ir bijis kaut kas tāds labs, nu ošņāt var un saošņāt kaut ko labu un varbūt arī sliktāku.
Jā. Ne, nu ošņāt, ostīt.
Jā. Oža. Nu,
jā.
Nekāda bez oža.
Nē, es nelietotu vārdu smaržotajā ostīšanas nozīmē.
Nu jā.
Tā, vēl šādi jautājumi, bet jautā, diezgan bieži dzirdu TV radio palielināts, laikam domāts palielināts, iespējams gan viens, gan otrs, ka palielināt arī, taču, nu, kāpēc gan nevarētu kaut kas palēnināties?
Palēnināts process.
Jā.
Un palielināts, jā. Es tur tā neskaidri
saprotu. Ne, varbūt, ka kaut kur arī kāda kļūda, neskaidri izrunāt.
Vai palie?
Es zinu, ka Krievijā tiek palēnināta interneta darbība.
Jā.
Skaidra nozīme.
Varētu būt gan viens, gan otrs, jā. Un vēl Iveta jautā ļoti bieži saka pie manīm. Vai tas ir pareizi?
Manis, jā. No vecās instrumentāļu formas, manim, tevim, sevim, bet nekādā gadījumā ne garās, no ne ar garo. Jā, bet, nu, mūsdienās jau vairāk tā kā līdz manim. Nu,
bet sarunu valodā joprojām daudz dzirdot, tas manī
ir
tevīm.
Ziniet, tā ir tāda niansa, piemēram, nu, atsūtīju vēstuli, visiem izsūtīju vēstuli, un tad līdz manim tā nenonāca. Nu, tādā ziņā, ka nevis es to, nu, es varētu arī teikt, ka es to nesaņēmu.
Jā.
Manā paskastītē tās nebija, bet es varētu arī teikt līdz manim. Un tad
līdz
es
manim ir pareizi, manuprāt, līdz manim varbūt nu, ir mazliet tā kā pavilkts.
Jā, nu, nevajag pie, nu, tad, un tas ir no sērijas arī, nu, tad tālāk, mumsīm, jumsīm, jā, nu, tā kā bērni runā parasti.
Nu, mēs tam mammu parasti šitā apmaināmies.
Tā
pie manīm vai pie tevīm, bet speciāli vēl ko šo.
Nu, tas tā speciāli kā. Man te bija vēl viens jautājums, kas nav atbildēts arī no Unas par to, ka ir, ja nav, tad ir ģenitīvs, ja? Nav bērnu, nav mājas
dzīvnieku. Jā, bet ja ir kopā, ir un nav vienā.
Ā, viņa bija domājusi,
ka frāze,
jā,
tad ar ko saskaņosies bērni?
Tā, tad varbūt visu frāzi var nolasīt.
Nu, nav. Viņa saka tā, ir vai nav bērnu vai bērni. Nu, nav veiksmīgi tāda frāze, ja jūs lietojat tā, ka viens prasa ģenitīvu un otrs neprasa neko.
Tas anketēšanā iespējams šāds jautājums ir vai nav.
Tad vai jums ir bērni, tad nākamais vai nav to, vai nav bērnu, jo nav vienmēr, ja kaut kā trūkst, nav nepietiek, tad ir ģenitīvs.
Un kā tad rakstīt par tajā anketā.
Nu, tā kā dalīt vajadzētu.
Vajadzētu, jā, dalīt. Tas tāpat kā reizes uz un no Briseles. Nu, nevar būt uz un no Briseles, jo ir uz Briseli un no Briseles. Katram ir savs locījums. Tu dzersi tēju ar citronu vai bez citrona. Redzat, ar citronu vai bez citrona. Es nevaru prasīt, tu dzersi ar vai bez citrona. Jebkurā gadījumā es vienā brīdī kļūdīšos. Un te ir tas pats, ja tas nav prasto ģenitīvu, tad tam ģenitīvam ir jābūt.
Bērni ir nav. viss pietiek.
Nu, jā, nu labi.
Tā, mūzika pēc mūzikas turpināsim apskatīt ar radio klausītāju jautājumus. Nu, drošības pēc atgādināšu, bet šobrīd jau tāpat jautājumi ir daudz. Latvijas radio.lv, tur jāatrod Radio 1 raidījumu, kā labāk dzīvot, tur rakstiet savus jautājumus un WhatsApp saziņa 25660440, tālrunis, tātad joprojām rakstiskā veidā, arī tur variet sūtīt savus jautājumus. Būsim atpakaļ pēc 3,5 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Šodien Latviešu valodas stunda raidījumā Kā labāk dzīvot? Latvijas universitātes profesors, valodnieks un tulks Andrejs Veisbergs un filoloģijas doktora valodniece Dita Liepa. Joprojām turpina atbildēt uz klausītāju jautājumiem ātri paņēma WhatsAppā. Liekas, ka pirmais jautājums no mūsu radio klausītājas vai radio darbiniekiem tiek mācīt Latviešu valodu? Jā, notiek un arī Dita Liepa tam pieliek savu roku un intelektu. Jā. Jā.
Ne tikai ar valodas ir runas nodarbības, jā, un ir vairāki runas pasniedzēji, valodas pasniedzējs varbūt arī tā mazāk, bet ir ļoti liels iespējas mācīties. Ir.
Jo mūsu klausītāja raksta, ka atkārtojas vienas tās pašas kļūdas. Varbūt uzrakstiet intereses pēc, kur jūs to sadzirdējāt
redzat,
un kāds.
Visur jau to valodas policistu klāt nepieliksi, un katram arī ne, un arī šīs mācības, es tad varbūt var atbildēt, ka vairāk jau notiek arī uz tāda brīvprātības principu. Tie, kuri jūt, ka tā kā ir nepieciešams, kuri grib kaut ko uzlabot, kuri jautā, kuri interesējas. Nu tā, ka, piemēram, var izsekot visiem raidījumiem un katram žurnālistam tāpat raidījumi ir dažādi, mērķa auditorijas ir dažādas, ļoti atšķirīgi. Nu tā kā, nu, ka varētu iedomāties, ka visi sēž un mācās, nē, tā nav.
Mhm, tas gan. Te vēl runājot par mūsu pašu atkal sporta ziņas. Vai ir labi tā, ka, piemēram, saka, RFS uzvarēja, viņiem iesitot trīs vārdus. Bertāns izcēlās vakardienas spēlē, viņam izcīnot sešas bumbas zem groza un McLaren komanda kļuva par čempioniem, viņiem uzvarot pēdējās sacensībās, ka tie viņi.
Nu, lieki, pilnīgi jā. Lieki un arī pilnīgi nevajadzīgs tas divdabu teiciens. Uzvarēja tur iegūstot tur tos vārtus vai iemetot tur to izšķirošo metienu, nevajag to viņiem un tāpat arī nevajag klātesot un ir tādas liekas konstrukcijas un arī ļoti esot, klātesot, tagad arī parādās pilnīgi nevajadzīgi divdabu teicieni, kas tikai samuģina izteiksmi. Nu, redzat, tā ir tā vienkāršā valoda, ka nevajadzētu mākslīgi sarežģīt ziņu tekstus.
Mm-hmm. Kaitina adventi, taču viena, tātad pirmkārt par adventi. Advents.
Abi divi varianti pastāv, tur ir atšķirības gan starp konfesijām, gan cilvēku uztverē, un jā, Dita.
Es varbūt terminoloģiski papildināšu, ja, ka no veciem laikiem pastāv abi, un baznīcu mēs neaudzināsim, baznīcā būs laikam, un tā arī paliks advents, bet, nu, oficiāli terminoloģiski bija, nu, tagad no 2002. Gada, nu, jau, jāsaka, vairāk nekā 20 gadu ir mums adventi sieviešu dzimtē, bet baznīca, protams, saka advents, un, nu, es nesaku, protams, tāpēc, ka ne jau visi, bet ir ļoti liela daļa tieši no reliģiskajos tekstos un tāpat šajos prediķos un uzrunās tiek runāts par adventu vīriešu dzimtē. Bet terminoloģiski ir sieviešu dzimte. Nu tā, latviešu valodā, ja mēs skatāmies. Svešvārdu vārnīcās, laikam, profesori ir abi varianti.
Jā.
Bet nu, terminoloģijas komisija ir pieņēmusi to, ka adventi ir sieviešu dzimte. Un es atgādināšu, ka adventi ir tikai svētku gaidīšanas laiks, un tāpēc tas nav jāraksta ar lielo burtu. Pat kā gavēnis.
Mums tādu paralēlo vārdu mums ir diezgan daudz.
Jā.
Tāpat, ko es te pieminēju, līmlente un līplenta, ja mēs pastāmies korpusā, ļoti daudz lenta lietojumu, kas tiek uzskatīts par nepareizu.
Nu jā, tāpēc, ka krieviski ir tā lenta, un kādreiz padomu laikā bija rūpnīca lenta, nu tad iespējams no turienes arī ir ienācis mums tas, nu, ka daudzi tā saka, un tad man vēl kādreiz mēģināja pārliecināt, tur tādas atšķirīgas nozīmes, ka tā, ko matos sienot, tā es pat neatceros kā, jo tam nav tāda skaidrojuma. Visas ir lentes mūsdienās, gan tās, ko siena matos, gan konvejera lente, tās ir lentes. Bet atkal padomu laiku visticamāk mantojums, ka bieži saka to lenta, nu tā kā nepareizi ar galotni A.
Varbūt var palīdzēt tas, ka ja mēs lietojam pamazināmo formu, un man liekas, ka visi teiks lentīte, un tas liecina, ka ir E,
galā,
nevis jā. Lentiņa.
Bet kā kartīte.
Tuvāk, jā, kartīte, nevis kartiņa.
Jā, tad nebūs ne bulečkas, ne kartučkas.
No. Ak, tās bulkas. jā. Izlējam sals, ielējam sals, lejam sals. Nesen redzēti, dzirdēti visdrīzākais visi trīs tā vārds uzvārds.
Nu jā, subjektīvi man arī nepatīk tas izlējamais, bet ir arī pareizi izlējamais. Jo viena, tikai viena vārda nozīme ir tā, ka izliet to ārā kā nederīgu, izliet kaut kur, izlietnē, nu, izgāst ārā. Redzat, tā pamatdoma ir tā, ka jūs lejat no viena trauka otrā, un tad ir tā, jūs izlejat, jūs paņemat vienalga, vai tas ir alus vai krējums, vai kas nu tiek pārdots kā lejams. Jūs izlejat no lielāka trauka un ielejat mazākā, un tāpēc tas arī tiek saukts par izlejamu. Un tikai viena nozīme ir, ka nu, nederīgs kā izliet ārā, bet tāpēc stāvēt un gāst to buts apkārt nevajadzētu.
Daži man ir teikuši, ka vajag teikt pārlejams no viena trauka otrā. Bet pārlējām ir tā nozīme, ka tas ir var pārliet pa virsu, un tad atkal nesam.
Atkal nebūs labi, jā, nu taču jā. Vienmēr būs kādam, kas kaut kur kādu nozīme. Kad... Nu, es arī teiktu laikam lejams, nu man ar patikt labāk, bet nav tā.
Vieglāk arī jau, nevajag tev vēl to izteikt.
Tā nozīme vārdam izliet tieši tā no viena trauka otrā, nu tāpēc tā ir.
Un vēl arī izlējām var padomāt, ka tas ir ārā lējams, nu pavisam.
Nu, es jau tā arī domāju, nu kā izgāst ārā, kā saskābis, sarūdzis, nederīgs un tam līdzīgi. Tas tāpat kā to nodot, ja, ka parasti klausītāji uztraucas par to zvērestu nodošanu.
Nu, šodien arī ir jautājums.
Vai, kā es uzminēju?
Nu, jā. Nu jā, nu zvērēt vai dod zvērestu.
Nu, var gan, bet mēs jau esam tik, nu, es teiktu, nu, es jau laikam nedrīkst teikt, ka mēs, bet, nu, sabiedrība ir tik ļoti, nu, ar tādu sāsinātu uztveri, ka tajā brīdī par to vārdu nodot, ka noteikti tiks izcelta tā, nu, uzsvērta tā nozīme, ka, nu, kā nodevējam būt. Bet ko jūs sakāt par nodot sveicienu, nodot pieredzi, nodot stafeti, nodot dežūru, tur nevienam netraucē, un tur neviens neskata to nodevību, ja? Jo vārdam nodot arī, nu mēs jau reiz pārbaudījām, vai bija 8 vai 9 nozīmes, un tikai viena ir tā kolaborācija.
Un turklāt pagātnes formā skanēs ļoti dīvaini, teiksim, Jānis vakar deva zvērestu. Nē, nu nodeva zvērestu, viņš pabeidza dot.
Mm-hmm. Jā, nu tā
politiski jutīgs jautājums.
Ļoti.
Radio saklausīts uzruna tiek lietot, kāds tev vārds, nevis kā tevi sauc? Ko jūs teiksat?
Tāda.
Kāds ir tavs vārds, tad labāk nevis kāds tavs vārds.
Kā tev stāv? Ir tomēr to pielikt klāt, ja? Jā. Un kā vārdā? To es parasti lietoju, ka jāved ir lieli pasākumi, kur nu, jāiepazīstin negluži, bet nu, tur stājā, nezinu, vai bumbu met vai kāds. Nu, tad kā vārdā, tad es, lai nevajadzētu laipot vai jūs vai tu teikt. Nu, tad kā vārdā? Nu? Labi, slikti.
Nu, es uzreiz pārpratu,
es
kamēr, man kamēr es tā kā sapratu, ja? Kā vārdā tu to dari.
Nu, jā.
Es tā kā pārpratu, kāpēc tu to dari, ja? Kā tevi sauc kādā vārdā, nu tad tā, nu jā, es pārpratu.
Jā,
nemaz nebija tik viegli saprast.
Skaidrs, jā. Artūrs jautā, bet vai brāļu kaudzītes būtu ļāvuši pārveidot mērnieku laikus? Nu, grūti pateikt. Šķīvīti nedancinās.
Ja viņiem maksātu autortiesības pa jauno izdevumu, droši vien, ka piekrist.
Jā. Rutu jautā par Tbilisi. Latvijas radio reizēm dzirdēts vai Tbilisi. Tbilisi, ka vēl tur īvēl kaut kur ir klāt.
Nu, vieglāk izrunāt, tāpēc tas parādās.
Tas būs tā dzirdēts, jā.
Tā, Diāna raksta, toksisks cilvēks sanāk, teica smags cilvēks, kas arī nav pareizi, tāpat kā toksisks cilvēks, nu iespējams.
Jā, bet smaga rakstura cilvēks, Diāna varētu teikt, ar jums pilnībā piekrīt.
Jā, bet toksiskā ir kaut kas tāds, ka tas izplatās,
tas iet uz visām
pusēm un arī pārējiem.
Tu ar viņu nerunā, viņš ir toksisks, nu, man tas absolūti, nu, man nepatīk, bet es pieļauju domu, ka, nu, es zaudēju šajā situācijā.
Oskars jautā, tekstā vajadzēja lietot vārdu atklāsts normatīvajos aktos un to skaidrojums tas tiek lietots jau kādu laiku, piemēram, iesnieguma teksta satura atklāsts, bet Tezaurs LV to neatroda, vai tādu vārdu latviešu literārajā valodā nav un tā kādu varētu lietot tā vietā. Atklāsts.
Tas tā kā izklāsts?
Jā, acīm redzot, jā, nu tad...
Varbūt, ka tur kāds kaut kā
nozīmes. Nu, tezauru nepapildina katru dienu. Tas arī ir tā fakts, kas ir jāpieņem un jāsaprot, ka bieži vien ir tādi vārdi, kas jau tiek lietoti. Nu, tad jāskatās, jāpārbauda arī terminoloģijas portālā, tezaurā, jāpārbauda no kurienes un kā. Bet, ja tas vārds, nu, es arī tā nevaru teikt, ka nav šī vārda. Ja? Tikai tāpēc vien, ka, piemēram, tezaurā liekuma atjaunina un papildina, bet tezaurs nekad nebūs gatavs.
Bet sasarējumi tagad nerakstā ievads atklāsts iztirzājums. Nu, visdrīzākais atklāsts vajadzētu būt tam pašam iztirzājumam.
Jā. Tam jā. Ķiet.
To mēs noskaidrosim.
To mēs noskaidrosim. Nāatstājiet mums kādu darbiņu
janvārim. Jā. Tā, vai galu galā nav pārcēlums no Krievu kancekancov?
Tādas paralēles mēs atradīsim visās valodās. Jā. Par tādām lietām nevajadzētu pārāk uztraukties.
Jā. Nevajadzētu tur tādus asprātīgus darinājumus gala beigās, beigu galā, tie man tas šķiet tādi savdabīgi. Bet citādu galu galā, protams, ka ir dzirdēts un bieži.
Un šis arī interesants jautājums, vai abreviatūra OCTE ir pareiza? Kāpēc? Tāpēc, ka salikteni cilvēciski saīsina kā CT, nevis C. Respektīvi, obligātā civiltiesiskā
jā.
Apdrošināšana un abreviatūra ir OCTA, jā. Vai nevajadzētu vienkārši OCA, ka tas CT vēl, nu tas T burtiņš vēl pietiek pielikts klāt.
Nu, civiltiesis ar vienu.
Jā, civiltiesis mm-hmm. kā viens
burts, jā, bet nu iegājies jau laikā.
Nu ir iegājies tā.
Tagad kā jūs tagad mainīsiet, teiks, ka
oca.
Kādam...
Oca, jā, tev oca. Ir vai nav?
Jā, un tad teiks, ka nu, atkal kādam kaut kādam
darīt. Bet tur atkal darīt. Tā putrošanās ir ar to visi iedomājas atkal, ka tā ir angliskā abrievietūra, un tad ir okta.
Jā,
mums sanāk.
Jā.
Vispār mums bija pēdējā mēneša laikā, mēs profesoram daudz jautājumu uzdevu tieši par abrievietūru izrunu, un jautāja arī žurnālisti. Tā kā, nu, tur jāatceras, ka tās angliskās abrievietūras, tā kā tas šoreiz, tas nav octas variants. Angliskās abrievietūras tiek lietotas, nu, pārsvarā bija runa par to OECD, un tā kā, bet, nu, profesors vienmēr ir uzsvērs par to izrunu, nu, ka izruna ir latviska.
Mēs arī radio nespējam vienoties par to OECD, jo projām ir OECD, mūsējiet pa brītiņam kaut kur.
OECD.
Jā, OECD.
Ja mēs izrunājam katru burtu atsevišķi, tad mums jāizrunā tā kā rakstīts.
Bet es par šo gribēju jums jautāt, bet tagad aizmirsu vairākas šīs abreviatūras, kuras, ja pārliekam, mēs izrunājam it kā latviski, tad galīgi neskan. Bet es vēl atcerēšos, varbūt ne šajā raidījumā, bet janvāru raidījumā es speciāli pie tā piedomāšu. Vai Saeimas spīkers ir okej? Okay? Sandrs jautā, okej, okay, tas, protams, pēdiņās ielikts.
Nu, paralēlais variants. Priekšsēdētājā, spīkeris, spīkere.
Runas par vīriešiem jau teica arī runas vīrs.
Jā. Runas sievas.
Nē. Nu, nesāksim, tad jau tālāk būs atkal nu, karavīra un tā. Vīrus mēs neaiztiekam.
Jā. Sandra jautā, ko nozīmē vārdi hypes un upgrades? Jā.
Nu, upgrades ir tā kā uzlabojums, atjaunojums. Nu, hypes ir sarunvalodas vārds, nu, jā, pozitīvs, toksisks.
Jā.
Virāls.
Ietarbīgs.
Tas, kas izplešās putas. Es teiktu, putas bieži vien.
Bet šobrīd uz palikšanu, diemžēl.
Nu, uz kādu laiku noteikti, jā.
Uz kādu laiku, jā. Sandra vēl jautā, un tas patiesībā ir svarīgs jautājums. Platforma X vai X? Nu, es saku X.
Tas X pēc izrunas.
Jā.
Tieši. Tad pēc izrunas X.
Jā. Tā kā paliekam pie X vienkārši. Nu, ja tas pats Jānis jautā zinātni par atkritumiem, tādas zinātnes, protams, nav garboloģija vai harboloģija. Nu, visdrīzākais jau, ka tur mēs varam izdomāt, tādas zinātnes nav vienkārši. Jā. Tā, sakiet lūdzu, kurš variants ir pareizs, jo dzird lietojam abus. Galds ir 1 metru, 2 metrus plats, ja 1 metrs, 2 metri plats. 1 metru vai 2 metri?
Pirmais.
Ja, 1 metru.
1 metru plats.
Jo daudz un nav skolā prasa ģenitīvu, bet ikdienā ir abi varianti dzirdama, man liekas, kad abi dar.
Nu, tādu zaļo gaismu mēs tā nevaram dot.
Jā, bet nu, pieturamies pie 1 metru un tad jau būs labi, jā. Ja? Ziņā dzirdam, ka nogalināt vismaz 12 cilvēki vai vismaz nav aptuvens vārds.
Nu, man vispār nepatīk tajā tas vismaz, tas tāds, nu, ka varēja būt vairāk jārdoma. Tā, nu, nogalināti tik, nu, iespējams, ka tas upuru skaits varētu pieaugt, nu, tad jā, varētu tā, tas vismaz...
12 vai vairāk.
12 vai vairāk, jā.
Mhm. Apkaime no lietuviešu valodas apkārtne, kaime ciems, kaimiškas zemnieku, apkārtnes biedrības, laukoja zemnieku biedrības. Tas sanāk tāpēc, ka mums apkārtnes biedrības tiek runāts arī Rīgā, ka tādas apkaimju. Kā mums tagad ir vairāk no mikrorajona, bet ir
tas nāk no angļu valodas apkaimes. Unity, kas ir ļoti grūts vārds, un tā no latviešu valodā ir dažādas atveidojumi, paveidi, nu, šī apkaime ir viens no tiem. Man labāk patīk katrā ziņā apkaime nekā komūna, jo komūna arī tiek lietot šai nozīmē.
Jā.
Un komūna mums vismaz vecākās paudzes cilvēkiem asociējas ar Parīzes komūnu, ar komunistiem un daudz ko citu.
Tā. Vai var teikt ar vai bez bērniem?
Ar vai bez bērniem, jā. Nu, daudz skaitlītas prievārds tur nebūs pārpratumi, jo ar bērniem, bez bērniem tur ir viens locījums. Viens locījums.
Mm-hmm.
Šajā gadījumā tādu pretrunas nav, ka viens locījums būtu derīgs, otrs ne.
Vēl par adventi saka katru svētdienu vai tad četras, ceturtā adventi? Tā
nu, ceturtā adventi, jā.
Jā. Būs, jā, tur viss ir.
Nu, tur ir gan adventas svētdienas, nu.
Mm-hmm. Aizdomājos par romānu tulkošanu vieglajā valodā, lai ietaupītu papīra drukai, tulkojums būtu jāveic, izmantojot kurzemnieku dialektu. Izmēģiniet, piemēram, vienu teikumu divos variantos. Esi no bunku, ja es esmu no bunkas.
Labi, no... ar humoru jau
rodams, var atbildēt. Mēs varam patulkot arī dialektus.
bet vieglajā valodā dialektus un dialektu vārdus arī neizmanto.
Kurzemnieku kādā no dialektiem, ja kaut ko sarakstīs, tad es baidos, ka daudz var nesaprast. Tas, kas tur ir rakstīts. Tā, labdien, vai pareizi lietot sveiki, satiekot cilvēks? Man tas šķiet prasti.
Drīkst.
Drīkst. Sarunvaloda.
Ir sveiki, ir gan sasveicināšanās, gan atvadīšanās. Nu, nav tā, ka tikai viens.
Un piemēram, pat arī rakstos un tekstos vai e-pastos, man liekas, ka sveiki ir labāk nekā sveiks, ja tu to otru cilvēku nezini tik labi.
Mm-hmm.
Tas tāds tā, neitrālāks. Jā, jā. Mm-hmm. Jo sveiks ir it kā tu forma uzreiz.
Paliec sveiks, man sācies draugs.
Mm-hmm. Latvijas brīvās laikā vismaz divi uzvārdu un vietvārdu latviškošanas viļņi – Grunberg, Zeļkalns, Goldberg, Zeļkalns un tā tālāk. Tagad ir ļoti daudz krievu ķurku uzvārdu, vai nevajadzētu latviskot. Tas liekas attiecas tikai uz pašu indivīdu.
Nu,
ja?
Tie bija tādi, sauksim tos par aicinājumiem, un diezgan daudz to darīja, bet katrā ziņā to var izlemt tikai katrs cilvēks pats.
Vai viņam tas traucē, vai netraucē, vai viņš tā grib, vai negrib tādu. Arī tas jau toreiz bija aicinājums, ne jau piespiedu kārtā.
Varbūt jauns termins mums ir vajadzīgs. Tas pats Jānis jautā angļu valodā cilvēku politiķi, kas uzdod neērts jautājumu, sauc par Gedfī, kas latviski nozīmē dundurs. Kā tad mēs latviski sociāli filosofijās sauksim šādas cilvēks tieši lasa tā kā ir uzrakstīts filosofijā, nevis filozofijā? Vai mums vajag šādas politiķis kaut kā saukt speciāli?
Ja ļoti vajag, tad es likušu priekšā dunduks.
Baidos, ka... Viņi nebūs mierā ar šo apzīmējumu.
Nē, mums tādīja
nu, tas angļu apzīmējums arī nav ļoti komplementārs.
Tā. Kas vēl mums diezgan daudz šobrīd raksta par to, ko radio darbinieki kādas kļūdas pieļauj, ņemsim vērā, šo būs jāizdruka un jāparāda.
Tad jā, labprāt.
Jā. Tā. Kāpēc cilvēki saka māte Google? Es arī tā saku.
Nu,
iegājies ir, ja? Nu, tur viss ir atrodams. Nu
kā pie mātes.
Jā, kā pie mātes, jā.
Brokastīs pusdienās un vakariņās.
Tā. Vai jums nešķiet, ka sen jau laiks rehabilitation vārdu prieks tāds eksistē citās valodās pastāvīgā un latviešu valodā ļoti trūkst? Profesor?
Nesapratu.
kas sen jau laiks rehabilitēšana. Respektīvi, tas ir atdzīvināt, laikam ir domāts, tā vārdu prieks. Ka prieku maz lieto vārdu prieks. Tā es tagad saprotu, kā Karīna.
Es daudz lietoju vārdu prieku. Salīdzinot ar citām valodām, protams, mums ir ļoti dažādi. Bet es negribu te aizpildīt laiku ar pārdomām par to. Mums latviešu valodā nav tas, ko var apzīmēt kā dziļais vai ilgais prieks. Prieks mums ir tāds īss visumā. Angļu valodā ir joy, kas atšķirās no latviešu prieka. Tā ir cita saruna, gara saruna. Bet vārds prieks tiek lietots un priecāties un priecēt. Man Priecības liekas, ka agrāk nemaz nelietoja priecēt un tagad priecēt.
Viss, kas klausās raidījumu, kā labāk dzīvo, tad Jansons ik pa brīdņiem saka, tas priecē.
Jā.
Nav tik traki. Mēs nebēdājamies. Mēs arī šeit tad mākām arī priecāties. Nu labi, pēdējais vēl no Dacis jautājums. Mulsina uzrunas forma lietojot vārdu kungs un kundze, piemēram, Regīnas kundze, vai tas ir korekti?
Nu, neesam jau mēs tādi etiķetes speciālisti, bet es nekā slikta nesaskatu. Nu, tas
kāpēc,
tāds, kas tur gan slikts? Nu, varbūt jūs negribat teikt Kārkliņas kundze vai Bērziņas kundze. Bet, nu, tā kā vārdā uzrunāt, nu, varbūt negribas tā tik tieši, jo, nu, Regīna, ko tu par to saki, bet, jā. Nu, Regīnas kundze, nu, mazliet ir tāda, tomēr tāda, nu, es nezinu, profesori, kā jūs domājat, man nešķiet, ka tas ir kaut kas tāds slikts vai ne familiārs un arī ne tāds pārliek uzspīlēts, bet, nu, tāda, piemēram, starp kaimiņiem tādas attiecības, man ar kaimiņos ir Regīnas kundze.
Es domāju, ka klausītāji varbūt ir iebildumi pret to, ka tas ir vārds, nevis uzvārds.
Nu jā, tieši tā. Nu, ka vai nu Regīna, vai nu Kārkliņas
kundze. Vai nu Redzīna, vai Kārkliņas kundze.
Jā, nu viņa tā gribētu. Un tagad ir jautājums, ko darīt. Vai to kundzi mēs varam arī likt kaut kur citur klāt?
Nu, es domāju, ka varam likt.
Varam. Nu, man arī tā nešķiet, varam ka likt. Tas tā.
Nē, mēs nevaram likt priekšā, bet kādreiz lika arī priekšā.
Jā, kungs Kārkliņa.
Jā, starp citu, jā, visos oficiālajos ielūgumos bija rakstīts kungs, kundze,
jā.
Tad tālāk bija uzvārds. Vārds uzvārds. Šodien beidzam. Tiekamies janvārī. Mūsu mācību gads turpinās līdz pat mājām, tāpēc laimīgi jauno gadu un, protams, priecīgas Ziemassvētku vēlot. Saku paldies Latvijas Universitātes profesoram, valodniekam un tulkam Andrejam Veisbergam un filoloģijas doktorei valodniecei Ditai Liepai par sarunu. Līdz pirmdienai. Pirmdien mēs mēģināsim to jauno gadu un Ziemassvētku sagaidīt jēgpilni, ja tā var teikt, un droši. Drīzāk vairāk uzsvars būs uz drošumu. Jauka nedēļas nogalu
visiem. Priekpilni.
Un priekpilni arī. Izrādās, te ir bijusi zinām kļūda. Jautājums bija nevis par prieku, bet par priekšu. Mūsu radioklausītāja bija rakstījusi un pati kļūdījusies. Nu, priekšu jautājums.
Nu, priekš tas gan nav labs. Nu, priekš manis, priekš tevis tas būs, jā.
Bet priekš kaķiem var lietot.
Labi, ceram, ka tas nebūs priekš kaķiem.
Visu labu līdz spirdienai.